Form Factory Podcast.
Takže dobrý den, ahoj, moje jméno je Kuba Hrubeš a vy vítejte u dalšího podcastu Form Factory Fitness, v kterém vám přinášíme rozhovory se zajímavými hosty, kteří nám mají co říct o tématech týkajících se fitness a sportu, nebo nám vyprávějí své příběhy, které se právě pohybu a zdraví nějakým způsobem týkají. Hlavně z tohoto důvodu už vedle mě sedí můj dnešní host, kterým je Jarda Petrouš. Ahoj Jardo.
Ahoj, zdravím tě.
Jinak my s Jardou si budeme týkat, doufám, že to nikomu nebude vadit, protože jsme sportovci a sportovci si všichni týkají, takže jsme to dali i my takhle na týkačku. Jardo, abych tě našim posluchačům představil, tak u většiny vrcholových sportovců vlastně ta kariéra úrazem končí. Ty se ale právě díky úrazu a následné amputaci nohy, díky tomu se stal úspěšným vrcholovým sportovcem a reprezentantem České republiky. Současně jsi zakladatelem nadačního fondu Klapeto, jsi držitelem titulu barista roku 2004, jsi odborník na kávu a jsi majitelem vlastní značky Handicap Coffee. Kromě těchto pracovních úspěchů jsi ještě mnohonásobným českým rekordmanem a mistrem republiky v hodu diskem, v hodu oštěpem, vrhu koulí a za tu celou svou kariéru si překonal své rekordy už více než 60krát. To je neuvěřitelné. 60 rekordů. Dvakrát si vyhrál v hodu diskem zlatou tretru a jsi majitelem 3 bronzových medailí z mistrovství Evropy a vítězem světových her v hodu diskem. Je to tak? Všechno souhlasí?
Je to tak, když to jako slyším, tak je to takový, že by se člověk mohl říct, ale to je bilance, tak je možná čas odejít, ale ještě bych určitě rád ty čísla upravil. Takže...
Ale jak takhle na tebe koukám, tak i našim posluchačům musím zprostředkovat, že rozhodně bych nekončil jako v super formě. A... Chlap jako hora.
V dnešní době je to zázrak, no.
Já sportuju skoro každý den a jako takovouhle svalovku rozhodně nemám, takže paráda. Rozhodně bych to ještě nevěšel na hřebík, jak se říká. Tak, teďka začneme vůbec si povídat o tom všem, ale než začneme o těch tématech, které jsme si připravili. Tak, co pro tebe znamená být fit? To je taková otázka, kterou já dávám všem lidem. Takže co pro tebe znamená být fit?
No, co pro mě znamená být fit, tak třeba před 2 lety bych ti řekl asi být připravený na závody, aby mě nebolely ty důležitý partie, které potřebuju pro ty vrhecké disciplíny. Ale v současné době člověk jako nemůže říct nic jiného, než dokázat se vyhnout covidu. Takže být fit pro mě znamená nebýt covid pozitivní.
To asi jako teďka co má většina lidí tohleto přání. Měl jsi covid už teďka?
Hele, zaklepu to na zuby, naštěstí ještě ne. Já jsem teda prošťovaný snad už milionkrát, protože samozřejmě veškerý ty soustředění nebo závody ve světě, dneska to jinak nejde, než s těma testama, jak v našich končinách, tak samozřejmě i v tom zahraničí, takže ještě jsem tu čest neměl a doufám, že mít nebudu.
A když bychom si to takhle měli vzít, když si třeba odlítáš na závody, kolikrát, takhle, kdyby si měl ty testy spočítat, tak kolik si myslíš, že už kolikrát už tě šťournuli, když takhle letíš? Protože jsi jako první, řekněme, profesionální sportovec nebo takhle jako sportovec takhle vysoký úrovně, který ho tady mám, tak mě to zajímá, protože já jsem nikam neletěl už přes 2 roky.
Tak nebo opravdu to profesionální, je to takový zavádějící, no, poslední profesionální si člověk představí, nebo posluchač, že to samozřejmě nějak finančně jakoby kompenzovaný, že já možná jako tu úsilí dávám jako profesionál, nicméně placený za to nejsme.
Řekněme vrcholový sportovec.
Vrcholový sportovec. Takže prošovraný jsem fakt jako mnohokrát, protože vlastně už jsem byl od podzimu 3x v Arabských Emirátech, vlastně na soustředění a na závodech. Tam se testuje každých 5 dnů, testuje se tam, když tam člověk přiletí, testuje se, když člověk odlítá, nedá se prostě jako bez nějakého PCR testu jako vůbec v podstatě po tom světě fungovat. Takže já už jsem se na to zvyknul, já si myslím, že už mám vyšťouranou v hlavě nějakou dráhu, takže už mi to ani nevadí, už ani neslazím. Ale jako beru to prostě takovou jako nutnost dneska, no, protože samozřejmě není to chřipička, jak někdo říká.
Mám to už jsme se asi uvědomili všichni teďka.
No, myslím si, že všichni ještě ne, jako chci tady narážet na bývalého prezidenta, ale těch lidí je spousta, kteří ještě to jako bagatelizují, ale v mém okolí, v mé rodině, mezi přátelama i mezi sportovcema prostě mám jich mnoho, kteří už to prodělali a rozhodně to pro ně chřipička nebyla, někteří se z toho dávají dohromady ještě dneska.
OK, pojďme teďka ke sportu. To je ne hlavní, ale jedno z témat, o kterých se tady dneska budeme bavit. A ty vedle mě teďka sedíš a máš, můžu říct, a jak tomu říkáš, to je protéza, endoprotéza, nebo...
Tohle, já mám vlastně bionickou protézu, je to vlastně bionický kloub, je to vlastně nejchytřejší kloub na světě vyrobený, je to vlastně kloub, který dokáže s tím člověkem svým způsobem komunikovat, takže jako když umíte ovládat svoje vlastní tělo, tak vám dokáže velmi vlastně pomáhat při té chůzi, ale hlavně při stání, kdy ten kloub se prostě jako zaaretuje, to znamená, že se o něj můžete opřít o klasický kolenní kloub. Kdybyste měl protézu, tak se člověk opřít nemůže, protože to je kloutkový divadlo, takže byste se hned na zemi. Takže je to vlastně kloub od společnosti Otobok. Otobok je i partnerem vlastně celosvětovým handicapovaných sportovců, takže myslím si, že úspěšně reprezentuju tuhletu značku, nejenom u nás, ale ve světě.
Já jenom musím zprostředkovat, že na ní máš nastříkanou na holení vlastně českou trikolóru. To musí být hrozně dobře rozpoznatelný na závodech všech, odkud seš, a je to takový patry, jak bych to řekl, jsi patriot prostě.
Jsem patriot. Myslím, že to je novinka, je to v podstatě od společnosti Art for Leg. Je to společnost, která využívá vlastně 3D tiskárny a už před asi 8-7 lety začali vyrábět kryty vlastně na protézy, samozřejmě jejich náplní práce je úplně něco jiného, ale začali tohle to dělat. Mně se to tenkrát až tak moc nelíbilo, ale samozřejmě ty leta se zdokonalily a když jsem viděl jejich výrobky, tak jsem se přes svého protetika vlastně s nima zkontaktoval. A oni sami mi navrhli, po pár minutách, když jsme spolu mluvili, tak mi navrhli vlastně tenhle ten design, takže já vlastně na holení a lejtku mám vlastně českou lajku. Musím říct, že teďka v Africe, co jsem se vrátil z závodu, tak to bylo nejsledovanější lítko určitě celý Africe.
Kolik takováhle věc stojí? Jako abych se jenom v řádech, jestli jsou to, já nevím, 10 000, 100 000?
Jsou to řády 10 000. Já mám to štěstí teda, že jsme se domluvili partnersky, že samozřejmě jim dělám nějakou službu, nějakou reklamu. Mm-hmm. A snad malinkou jsem jim to za tu krátkou dobu, co to mám, vrátil, že vím, že už se na ně nakontaktovali nějaký sportovci ze světa. Takže tahle ta paráda je bratru nějakých 30-35 000.
Když jsme vlastně u té nohy nebo u sportu handicapovaných, jak se ti to stalo? Jaký byl vlastně ten prvopočáteční bod, vlastně, kterým se to vlastně stalo, že máš vlastně endoprotézu?
Já asi musím úplně jako do zpátku k tomu prvnímu úrazu, protože já byl vlastně celý život sportovec u nás Petroušů. Když se narodí kluk, tak je automaticky, že musí hrát fotbal. Takže já jsem kopal vlastně od 7 let za Xaverov.
Ty máš nějaký spříznění, sorry, že to skáču, ale spříznění s Petroušem ze Slávy.
Ano.
Jo?
A vlastně oba dva jsou moji bratranci, jak Adam. Adam je vlastně stejný ročník jako já, 77. Takže my jsme proti sobě kopali vlastně celou moji kariéru, moji velmi krátkou kariéru, teda oproti jeho úspěšný. Michal vlastně starší bratranec, tak to byl vlastně odchovanec Bohemky a pak i vlastně, myslím, že necelý rok vedl Slávy. Takže já byl sportovec od jak živa, ale v 17 letech se mi vlastně stal první úraz. Bylo to pracovní úraz na brigádě, kde jsem obsluhoval ještěrku, což je vlastně manipulační vozík, který vlastně vozí palety zboží a vlastně neopatrností jsem si spletl chod, když jsem vyvážel palety na rampu a vlastně měl to tendenci spadnout ten vozík z toho, z té rampy, takže jsem z něj seskočil a až po setrvačnosti, jak dojížděl, tak jsem točil volantem. Z rampy jsem se vyhnul, takže z rampy to nespadlo, ale bohužel za mnou byl sloup betonový, který mi přimáčk vlastně kotník právě mezi ještěrkou a ten sloup a ještě vlastně tou váhou, jak to dojíždělo, tak to vlastně tu nohu svezlo potom betonu, že mi to vlastně rozdrtilo na 24 kousků kotník. Skončil jsem na 56 nemocnici a už tenkrát v těch 17 letech mi amputace hrozila, protože jsem měl otevřenou zlomeninu. Dostal jsem na nekrózu, takže hrozila v podstatě, že se to dostane do celého těla. Tenkrát maminka mě asi zachránila nohu, že jela na Slovensko koupit takový speciální pijavice, který mi tam doktoři vlastně nasadili, který vyžrali tu nekrotickou tkáň a ta nohu se nějakým způsobem zachránila.
Nekrotická znamená odumřela teda.
Odumřela,
jasně. Tak.
Takže já jsem vlastně tenkrát se čekalo, až mi vlastně to obroste kůží. Nemohlo se to operovat, takže se to nechalo srůst tak, jak to bylo. A pak jsem byl vlastně na dvou operacích kde mi vlastně ten kotník vlastně jenom vybrousili, to znamená, že mě zbavili nějakých těch úlomků. Nikdy už se s tím nedalo jakoby normálně jako sportovat jakoby profesionálně, takže fotbal byl konečná. Postupem času, co jsem jako rehabilitoval, tak jsem se mohl vrátit aspoň k nějakým amatérským, takže florbal, basketbal a takový.
Já, když jsem se připravoval na tenhle podcast, tak jsem zjistil jednu zásadní věc, a to bylo to, že vůbec jako v České republice si nechat amputovat nohu, že to není žádná sranda. Jako...
No, není, no. No. Samozřejmě představa, že někdo přijde a řekne si amputovat nohu, je dost šílená, ale já byl vlastně asi jeden z prvních amputářů, který si opravdu tu amputaci jako zažádal. Já jsem svýho doktora, pana doktora Stašu, který je sportovní traumatolog, jako přemlouval už hodně dlouho předtím, ale on mě vždycky prosil, ať prostě vydržím, že určitě do té medicíny se investuje nejvíc peněz na celém světě, že se třeba zrovna někde testuje něco, co by mi mohlo pomoct. Ale já už prostě byl dohnaný do takových extrémů, že zaprvé jsem bral úplně ty největší prášky před morfiem, že se jmenovali DHC Continue. Hrozný svědstvo, prostě, který vám jakoby mění úplnou identitu prostě, ale ono v finále už pak ani nezabírali tyhle ty nejsilnější prášky. A vlastně jediné, co mi tenkrát na Centrum pro léčbu bolesti nabízeli, tak byla vlastně léčba morfínem. Což jsem samozřejmě jako odmítnul, protože to bychom zaprvé tady spolu neseděli. Já bych určitě už ani nebyl hrdým otcem jakoby u dětí a šťastným manželem.
To jsme zapomněli říct u představení, když to je důležitý, to by nám tvoje žena dala.
Jo, hlavně ty děti, no. Vždycky říkají, že v rozhovorech na ně zapomínám. Takže opravdu měl jsem to štěstí, že díky sportu handicapovaných jsem už před amputací vlastně měl možnost vidět právě ty amputovaný a ten rozdíl mezi nima a mnou byl obrovský, a to v tom, že oni měli úsměv na tváři, já měl většině ten úsměv jako skřivený bolestí, takže...
S jakým sportem jsi začínal jako pro handicapovaný?
Úplně první vlastně sport, to bylo, když jsem byl asi na pátým pobytu rehabilitačním v Kladrubech, tak tam přijeli vlastně basketbalisti na vozíku, tým USK Praha, dělali tam jako nějakou předvádičku. A já tím, že, jak jsem zmiňoval, že v rámci nějakých doplňkových sportů jako zdravý jsem i basketbal hrál, tak mi to hrozně jako lákalo. Měl jsem morální problém si sednout jakoby na tu káru, na ten vozejk, protože vždycky jsem cítil to, že když jsi zdravý, tak na to nesedej. Ale pak samozřejmě jsem se nechal od kluku vysvětlit. Zrozením bylo, že jsem nebyl schopný z vozíku dostřelit jako na koš. To bylo jako koš, který je 3,5 metrů vysoko a já tam nebyl schopný dohodit. Pro mě bylo jako hrozný, ale hrozně mě to jako začalo bavit. Domluvili jsme se, já když jsem skončil vlastně rehabilitační pobyt, tak jsem začal vyjíždět vlastně na tréninky do Prahy. A dva roky jsem prezentoval vlastně basketbal vozíčkářů. A až pak následně vlastně jsem přešel na tu atletiku.
Já už jsem zmínil, že ty jsi vlastně českým rekordmanem a mistrem republiky hodu oštěpem, koulí i diskem, vrhu koulí, teda to není hod, ale vrh, jo, aby jsme upřesnili terminologii. A už ten rekord překonal víc než 60krát, co je neuvěřitelné číslo. Jak jsi se vlastně z toho basketu, z USK Praha, dostal k disku? Protože samozřejmě hází se tam, jo, ale přijde mi to jako diametrálně rozlišný sport.
Já jsem od dětství miloval Honzu Železního. Fakt jako prostě pro mě to byl sportovec jako číslo jedna a prostě ty jeho závody a vidět, jak dokáže prostě tím kopím hodit tak strašně daleko, mě strašně lákalo si to jakoby vyzkoušet. Takže když tenkrát jsem se v průběhu své činnosti jako na vozíku jako basketbalista rozvěděl, že tři moji kolegové vlastně z týmu jsou úspěšní sportovci v atletice a jedou se připravovat do Nymburka, do sportovního centra na paralympiádu v Pekingu tenkrát. To byl rok 2008. Tak mi vlastně řekli, že tam je nábor nováčku, takže si nechci jet. Nábor nováčku jsem si říkal, to jsou asi jako nábory pro děti, že? Protože už v tu dobu jsem měl nějaký věk, ale nechal jsem se samozřejmě rád ukecat a přijel jsem tam. A vlastně během prvního tréninku mi moje současná trenérka, která tam tenkrát byla jako reprezentační trenérka, jako vysvětlila, že hele, oštěpař asi ne, ale máš skvělý rozpětí jako rukou a můžeš tebe být jako dobrý diskař. Já jsem ten disk neuměl vůbec zahodit, jako lítal tak brambora, nenáviděl jsem ho, fakt jsem ho nenáviděl, furt jsem jí prosil, pojď, oštěp, ne, disk. No až po nějakém 20. tréninku, když mi ten disk poprvé z ruky vlítnul, takže letěl jak UFO, tak jsem se úplně zamiloval do té disciplíny. A je to ten nejkrásnější pocit, když ten disk člověk veme, zahodí ho a on fakt jako plachtí tím vzduchem.
Já musím říct vlastní zkušenosti, já jsem na fakultě, já jsem studoval pedagogickou fakultu a my jsme házeli diskem v Brandýse v Houšce nad Lidským stadionem, nevím, jestli jsi tam někdy byl. A já si pamatuju, že jsem to tam teď, že od Honzy Železního ten tam trénoval, to je legenda, tam jsou plakáty a všechno. A že když jsem to vzal poprvé do ruky, tak já jsem si celou dobu myslel, že ten disk vlastně se veme a točí se vlastně, když házím pravou rukou, takže se mi bude stáčet doleva. A ono je to naopak, ano. Že člověk ho roztáčí vlastně po ukazováčku ven, že se točí obráceně.
To úplně v podstatě, když to like veme do ruky, tak a řekneme mu, že hele, ale to se hází tímhle způsobem, tak vůbec vlastně v té hlavě není schopný si to nějak uspůsobit. Jo? Je to fakt jako, že je to proti jako veškerým jako zákonům, protože člověk, když veme něco, zahazuje to, tak to zahazuje zprava doleva, když je pravá, která, ale tady vlastně se opravdu to točí vlastně na druhou stranu, takže ten ukazovák je jeden z nejdůležitějších vlastně článků ty ruky, vlastně, který zaprvé dává dynamiku tomu disku a musí si to člověk v podstatě naučit jakoby v té hlavě, že se to fakt točí na druhou stranu. Pak je možnost, že to plachtí, no, jako, když to...
To mě plachtilo furt.
Když to člověk hodí lajcky vlastně na tu druhou stranu, tak to za chvilku spadne, no, jako kámen.
A když bychom se měli bavit o twin tréninku teďka, jaký, protože to asi bude odlišný od nehandicapovaných sportů, já nechci říkat zdravých, mi to přijde takový jako divný, takže to, ale od vlastně sportovců, který háží ze stoje, tak jaký je rozdíl v tom twin tréninku? Třeba je nějaký vůbec rozdíl?
Hele, jako co se týká nějakých jakoby hrubý přípravy, to znamená, u mě ta sezóna je jakoby hrozně dlouhá, mám strašně málo času jakoby na nějakou regeneraci, protože já většinou začínám v únoru závodem v Arabských Emirátech a ta sezóna nám končí většinou až někdy třeba v listopadu nějakýma závodama ještě po Evropě. Takže je to prostě extrém jako dlouhý, ale když mám tu zimní přípravu, kterou už vlastně začínám nějaké 14 dnů jakoby po tom posledním závodě, tak ta příprava je hodně podobná vlastně jako u těch zdravých. Jasně, nemůžu dělat mrtvoly, protože nejsem schopný samozřejmě to tělo zaaretovat tak, abych si neškodil. Takže jsou tam určitě nějaký třeba ve fitkách, při těch cvikách, že nemůžu dělat jako zdravej, ale samozřejmě spousta cviků v podstatě tak můžu dělat. Já musím říct, že jsem hrdým členem vlastně skupiny Form Factory, která se o mě stará už mraky let. Form Factory je můj partner, který mi umožňuje vlastně trénovat ve všech fitkách, který si vyberu a mám i svého osobního trenéra Honzu Mixu.
Honzika zdravíme, já ho znám taky, takže Honziku ahoj.
Já ho taky zdravím, asi někde se válí doma, protože teďka momentálně co nejde. Ale musím říct, že Honza je hrozně pečlivý, takže i takový ty náročnější cviky, které já bych si netrouf sám, tak on je schopný mě vlastně u toho pohlídat, abych cvičil správně, takže určitě díky tomu je člověk schopný se posouvat a nezničit se jako na úkor. Určitě by člověk neměl sportovat, takže je to na úkor nějakého zdraví, jo. I když samozřejmě ty vrcholoví už jsou na hranici, jako vím, že někdy je to na hraně, ale je důležitý naučit se kompenzovat. To je prostě, život není vlastně dneska o ničem jiným, než o nějakým kompenzování, takže jestli člověk přetěžuje nějakou stranu, musí kompenzovat tu druhou. Takže jako to jsem se taky naučil ve Form Factory a za to jsem vděčný.
Regenerace prostě, základ vlastně všech vrcholových sportovců. Ono se na to podle mě teďka přichází čím dál tím víc a víc.
Musím říct, že mě už je 44 let, takže už nejsem žádný mladík. Člověk to zjišťuje, když jde na stadion nebo do fitka, mladýho zdravý, dobrý den. Je to takový, vždycky si říkám do pytle, přece nejsem tak starý. Ale samozřejmě to tělo regeneruje už úplně jinak, jako než mi regenerovalo třeba před nějakými 10 lety. Vždycky je to takový jako pro mě jako nepříjemný zjištění, že si myslím, že třeba nějaký určitý protažení mi stačí na to, abych mohl druhý den znovu trénovat a ono třeba ne. Takže tam je to důležité. No. Já opravdu po každém tréninku, ať je to házecí trénink, nebo je to fyzický trénink ve fitku, tak nějakých 30 minut věnuju tomu protažení a té kompenzaci.
A kolikrát týdně trénuješ?
No, teďka vlastně už nějaký rok nejsem zaměstnanec, že jsem pán svého času, takže...
Budeme si povídat ještě.
Člověk, určitě se k tomu dostaneme, ale člověk je teď takzvaně pánem svého času a mohl by se tomu věnovat v podstatě každý den. Bohužel nás ovlivňuje ta doba, která tady je, prostě covidová a fitka, Form Factory jsou zavřený. že člověk využívá možnosti, které jsou, buď jezdím do sportovního centra Nybur, když je zrovna otevřený. Vlastně včera jsem se vrátil ze soustředění a mám velmi dobrýho kamaráda ve Strakonicích, který je taky amputář. Je to hrozný nadšenec do fitka, takže chodím cvičit vlastně k němu domů a díky němu jsem schopný se nějakým způsobem udržovat ještě jako v tom stavu, že jsem schopný reprezentovat.
Strakonice, kolik času trávíš na cestě?
No, je to peklo. Teďka musím říct,
bydlíš že v Praze, že jo?
Jsem Pražák. Aha. Strakonic, když to mám od baráku k baráku, tak je to nějakých 135 km. Není to jenom jako 135 km, ale jsou to plus minus 2-3 zastávky, kdy mě staví vlastně na okresech policajti a vlastně zjišťují, kam člověk jede. Takže je to bratru tam a zpátky cesta minimálně 4 hodiny.
Jak to teďka jde? Jak to teďka jde v disku? Kdyby s námi pověděl, co měl tak jako shrnout, jak to jde teďka, jak to šlo, protože ty jsi velmi úspěšný, to už jsme řekli několikrát, to klidně ještě jednou zdůrazním, ale jak to prostě jde, jak to šlo, jak to funguje vůbec ve světovém disku?
Já už mám za sebou vlastně dva meetingy letos Grand Prix. Grand Prix u atletiky handicapovaných něco jako Diamantová liga u zdravých, samozřejmě. V úzovkách, jo, neberme to tak, že to na stejné úrovni, ale já už jsem vlastně se vrátil, mám za sebou Grand Prix Dubaj a Grand Prix Tunis. Musím říct, že na obou dvou meetingách, který dělilo plus minus jeden měsíc, jsem hodil na centimetr stejný výkon, 44 metrů, 11 cm.
Tudy to člověk chtěl, tak jsem to nepovedl, jo, že to je, jaká je to, jaká je to asi pravděpodobnost, že to hodíš.
Asi, že člověk vyhraje ve sportce první. Ale samozřejmě furt jsem otám kolem toho svého českého rekordu, který je 44,86, já už vlastně dva roky vyhrožuju v filozofkách, že jdu na tu 45. Vždycky se na to cítím, že mám jakoby natrénováno, byť letos to fakt bylo extrémně teda těžký díky tomu covidu, ale odjížděl jsem s tím, že jako jsem připraven na těch 45 byl. Podmínky momentální prostě v tom Tunisu, to Afrika, že jo, ale přiletěli jsme tam, bylo tam nějakých 12 stupňů. Furt tam pršelo, prostě neuvěřitelný vichr, jo. Jako na disk třeba na ty dlouhý výkony je dobrý pro praváka proti vítr zprava, ale tohle bylo zaprvé uragán, který s těma diskama dělal neuvěřitelné věci. A ke všemu ještě foukala terezové strany, takže výhodu tam měli leváci, taky mě vlastně dva přehodili. Z toho Tunisu jsem si přivez bronzovou medaili, nicméně včera jsem dával příspěvek na sociální sítě, je to 50 dnů do Zlatý tretry. Je to můj zamilovaný meeting v Ostravě. Handicapovaní mají možnost tam získat cenu stejné hodnoty, ale hlavně to prostě krásná trofej, to křišťálová zlacená trofej.
Koukáme tady na ní.
Přivezám ji sem ukázat. A je to
vlastně... Já jsem si ji fotil, takže já to pak dám na ty, na sociální sítě jak svoje, tak jsem si měl Four Factory to využil, protože to fakt nakonec nádherná.
Takže člověk má možnost získat trofej jako Usain Bolt a ty největší atleti na světě. A já si ji nesmírně cením, před dvěma lety jsem měl možnost jí v Ostravě vyhrát, tak jsem to náležitě obrečel. Bohužel tam jsem teda vyhlásil ten útok na ten překonání českého rekordu. Přijela tam se mnou natáčet i Česká televize, takže tam se mnou byla Žaneta Peřinová celý ten závod a já jsem se takzvaně přemotivoval, takže jsem nehodil jsem český rekord, ještě dokonce jsem hodil asi metr pod svůj maximální výkon, ale naštěstí mi to stačilo na tu zlatou, na tu krásnou trofej, takže teď je 50 dnů do meetingu 18. května v Ostravě a já teďka budu dělat všechno pro to, abych se připravil na to, abych jí pokud možná obhájil, ale pozval jsem si ze světa ty největší své soupeře, protože si chci ty závody užívat a už to tři přislíbili, takže ta šance, že obhájím je samozřejmě teďka menší, nicméně jde o to si užít nádherný závod a to doufám se uskuteční i oproti covidu.
Ty jsi zmínil jednu věc, kterou já nemůžu opomenout a to je Usain Bolt. A ty jsi se potkal s Usainem Boltem, nebo jsi měl tu možnost se s ním bavit, že on jako potkal, ale že jsi doopravdy jako byl na jeho tréninku?
On mě oslovil, bylo obrovské štěstí, je to vlastně tři, čtyři roky zpátky. Byla to vlastně jeho, myslím, poslední účast v Evropě. A já jsem přijel vlastně den před svým závodem, protože my to vždycky máme před Zlatou Tetrou jakoby zdravejch. A říkám, půjdu se podívat na stadion, jak to tam vypadá. A měl jsem tu možnost, jsem vlastně vstupoval z auta a už jsem bolčil se svojí partou kamarádů, trenérů a já nevím, koho ještě všeho, tak šli vlastně po druhé straně chodníků a když vlastně mě míjel, tak viděl kluka s protézou, tak na mě mávnul. Já jsem si jako vůbec jako nemyslel, že to mávnutí znamenalo, jako abych němu šel a on vlastně...
Se zotáčel, jestli někdo není za tebou, kdo je.
Vlastně se mě zeptal, jestli jsem taky sportovec a jsem řekl, že jsem. A on prostě řekl, že ať jdu za ním, že má soukromý trénink. Hmm. Takže jsem šel za ním, samozřejmě tam stála ochranka, když viděli, že tam jde někdo jiný, který k ní nepatří, tak mě tam samozřejmě chtěli pustit, ale naštěstí se včas otočil, takže jim řekl, že mám jít a měl jsem možnost s ním být vlastně hodinu na jeho osobním tréninku, tam se nikdo jiný nedostal, sledovat ho prostě, no, nechci říkat, že jsem byl vzrušený z toho, že jsem ho mohl pozorovat, ale každý, kdo miluje sport, tak ví, co je to vzrušení, když se prostě dostanete k tomu prostě nejúžasnějšímu jakoby atletovi, který tady jsem v dějinách byl. Nechci vůbec tady jako ubírat jakoby na jiných jménech, ale pro mě vlastně Usain Bolt je stvoření prostě něčeho neuvěřitelného. Já jsem fakt tu hodinu ho sledoval při všech těch činnostech. On vlastně neběžel ani jeden úsek rychle, on si tam dal takový tři volné stovky, ale i to byl takový fofr, že prostě no nádhera. No. Pak prostě jsme prohodili pár slov jakoby o mý kariéře a nakonec samozřejmě jsme si mohli udělat společnou fotku, takže jako pro mě skvělá relikvie a jeho fotka je hned vedle Zlatý Tetry doma vlastně ve výkladní skříni.
Ty už jsi o tom krátce mluvil, ale teďka ten nejbližší teda cíl nebo plán v tvý kariéře, diskaře, jaký?
Tak určitě atakovat nejenom český rekord, ale ten světový rekord je o nějakých 3,5 metru dál. S trenérkou jako víme, že ta možnost to hodit je. Je to v podstatě otázka právě nějakého vhodného závodu s vhodným větrem. Takže když budu v té nejlepší formě, nebudu přemotivovaný a budu mít štěstí třeba na ten protivítr zprava, který je schopný vlastně ten disk podržet a na této dlouhé vzdálenosti, už to i ty 3 metry může klidně dát, tak ten cíl je prostě ten světový rekord určitě atakovat. No. Ale je to prostě o tom štěstí, je vybrat si ty závody a teď samozřejmě je spousta závodů buď zrušených nebo pozastavených, řeší se nový termíny. Pro mě říkám, nejbližší termín teďka závodu je Zlatá Tetra a bylo by to super prostě aspoň ten český rekord hodit v České republice. Já ho vždycky házím někde na světových závodech, ale bylo by hezký to hodit i tady v České republice.
A poloprofesionalita, profesionalita, tyhle ty témata vůbec ve sportu, rezonují ve sportu handicapovaných lidí. Tak řekl bys nám o tom něco, jak to funguje třeba u handicapovaných sportovců, nebo u tebe přímo?
No, samozřejmě nechci být negativní, jo, protože...
Buďme pozitivní. Ne,
buďme pozitivní, takže...
Jak to udělat?
Říkám si, že to všechno může být jenom lepší. Ne, samozřejmě za těch 14 let jsem toho poznal spoustu. Člověk už vidí trošku do toho zázemí, už není jenom ten vyblázněný sportovec, ale snaží se sledovat prostě ty činnosti vlastně, co se týká to obstarávání, to znamená vedení v klubu, vedení v reprezentaci a další věci. Nedá se tady vůbec bavit o nějaký profesionalitě. Není jediný profesionální handicapovaný sportovec. Výjimka jsou v současné době vlastně od loňského roku sledge hokejisti, kterým se neuvěřitelně povedlo mistrovství světa vlastně, který
bylo
v Ostravě a v Vítkovicích.
Taky jsem sledoval, to bylo super.
Prostě nádhera. Jako sen prostě každého sportovce mít narvaný stadiony a ty kluci si to nesmírně zasloužili. Já mám mezi nimi spoustu kamarádů, takže samozřejmě jsem všechny zápasy sledoval. Já jsem z toho usí kůži. A tam vlastně je teďka, myslím, že skupina 12 handicapovaných sledge hokejistů, kteří jsou profesionálové. To znamená, vím, že oni začínají pondělí až středa v Nymburku ve sportovním centru, jezdějí hrát hokej do Poděbrad. A pak zbytek týdne vlastně tráví ve svých oddílech a vlastně takhle je šance se nějakým způsobem zprofesionalizovat. Je to vlastně jediná skupina vlastně profesionálních sportovců. My žádný peníze v podstatě nemáme šanci za své výkony nebo za reprezentaci České republiky si na to šáhnout. Funguje tady, nebo fungoval tady dotační program od ministerstva školství, který vlastně vypisoval dotační programy na reprezentace A, B, C, D. Vlastně od letošního roku je to poprvé pod sportovní agenturou. Musím říct, že je vlastně konec března, ale peníze vlastně na účtě svazu nejsou, takže svaz to vlastně teďka ty třeba moje dva závody dotoval vlastně ze svých finančních prostředků. Je to samozřejmě jako ovlivněno určitě i tou světovou záležitostí, co se týká covidu, ale prostě není to úplně jako průzračně čistý, jako, jo, že by si člověk prostě jako podíval, řekl si, že díky té sportovní agentuře to všechno bude jenom lepší. Vím, že si já určitě v svém věku nikdy jako ze mě nestane profesionální sportovec, ani už to ani neočekávám, ale byl bych rád, aby moji následníci, ty děti, kteří se snaží k tomu sportu dostat, tak aby třeba nějakou vidinu toho, že tomu sportu můžu dát maximum, jako že tady je. Protože já jsem vlastně druhý ve světových tabulkách horu diskem, ale těch 9 dalších sportovců, ty světové desítky z toho světa, jsou profesionálové, ale opravdu profesionálové. To si ani nedokáže prostě člověk představit, jaký oni mají to finanční zázemí. Já jim ho rozhodně nezávidím. Můžu akorát tím prostě jakoby fandit, že to tak mají, že se můžou věnovat tomu sportu opravdu tak, že prostě nemusí dělat nic jiného. Ale hlavně je o ně postaráno po tom sportu, že mají ty rehabilitace prostě pravidelný, což je hrozně důležitý vlastně tomu tělu jakoby něco vrátit. Já vím, když jsem prostě byl ještě jako zaměstnaný a toho času jsem prostě neměl tolik, že nemohl jsem si určovat, kdy ty tréninky chci já, ale po té práci, kdy jsem vlastně jako odpracoval jako Pražák, jsem sednul do auta, já jsem 100 km do Pardubic, protože jsem tu Pardubice, tam jsem si odházel, ale už vlastně na úkor toho osobního času jsem prostě jakoby se neprotahoval, jsem chtěl aspoň stihnout jakoby děti doma, že? Takže tohle je samozřejmě jako je super, bohužel nemyslím si, že se to v nějaký dohledný době tady změní. Jsou tady nějaký dotační programy, které vám umožňují prostě reprezentovat na nějakých významných jakoby závodech. Ale stejně je to ve finále o tom, buď si ty sponzory schánět sám, a nebo mít dobrý zázemí v tom dílu, který je prostě schopný ty marketingové peníze jakoby získat. Takže samozřejmě každý sportovec se snaží si ty sponzory sehnat. Já měl to štěstí, že společnost Nero Drinks, která i vlastně je dodavatelem drinků do Fun Factory, tak jsme se vlastně s panem ředitelem domluvili na nějaký spolupráci a vlastně z prodeje každý plechovky, ať je to teďka třeba ve Fun Factory, nebo je to pak i v jiných obchodech, tak vlastně každých 5 korun jde na handicapovaného sportovce. Takže co se týká Fun Factory, by vlastně tohle by mělo pomoct tomu třeba absolvovat o jeden závod ve světě víc, když se samozřejmě ty fitka otevřou a členové budou ten drink pít, takže za tohle člověk hrozně vděčný a v podstatě pokud chcete reprezentovat, musíte si schránit ty finanční prostředky někde jinde, nesmíte čekat jenom na to, že vám někdo ze státu pomůže.
Ty o tom nejenom takhle, jako že by si mluvil na prázdno, to tak vůbec není, protože ty máš ještě spoustu dalších projektů, kterými buď i ty se snažíš samozřejmě uživit, anebo se snažíš podporovat ostatní lidi, kteří mají například handicap nebo nějaký jiný trable. Ty děláš vlastně charitativní výšlap nebo výstup, teď je to jedno, jak to nazveme, na Sněžku. Tak kdyby se nám o tom mohl něco říct?
Já vlastně, když už jsem měl termín té amputace, což bylo vlastně 14 dnů dopředu, kdy mi doktor vlastně oznámil během 5 minut vyšetření, že to trápení prostě, že ukončí, jako jo, že to fakt na tu amputaci je, takže jsem odcházel z jeho ordinace prostě s úsměvem a těšil jsem se na to. Fakt jsem se na to těšil. Tenkrát se o tom natočila velká reportáž na Primě soukromý dramata, vlastně kameraman byl i na sále, byla to jedna z nejúspěšnějších dokumentárních pořadů vlastně toho roku. A já vlastně už jsem byl po té amputaci v té nemocnici, jsem ležel nějakých 17 dnů a už tam vlastně třetí den po té amputaci už jsem si vyžádal fyzioterapeuta, takže jsme jako spolu zkoušeli cvičit. Tak za mnou přišel můj kamarád, kolega tenkrát z práce a bavili jsme se prostě, něco musíme uskutečnit. Já jsem tenkrát měl načteno, že někteří amputáři buď někde něco přeplavali, nebo na kole ujeli nějaký prostě úsek, anebo někam lezli na nějaký kopec nebo horu. A my vlastně s tím krásným kamarádem, který je to velký horol, tak říkám, tak to vezmu na sněžku. Říkám, tyhle neblázně, já to nebyl nikdy ani jako zdravý, akorát jako na lanovce, ale nikdy ani jako zdravý jsem to našel. On říká, ale jestli to někdo dá, tak to dáš ty. A tenkrát byla vlastně taková ta myšlenka, že kdybychom dali dohromady 20 kamarádů, každý bychom dali ze svého 500 korun a těch 10 000 jsme pak vlastně věnovali nějaký organizaci. Ale ono se to začalo den co den rozvíjet víc a víc, až jsem vlastně najednou kontaktoval pana starostu v Peci pod Sněžkou, řekl jsem mu tu svou myšlenku a on mi vyšel vstříc, v podstatě říká, hele, co kdybychom z toho udělali nějakou prostě jakoby velkou společenskou akci. Takže tenkrát byl první termín, byl 1.6. a to je vlastně Den dětí, takže jsme vlastně...
Kterýho roku, jestli můžu zeptat, nevím teď, jestli jsme to řekli.
2013.
OK.
Doufám, že nelžu.
Takže jsme to řekli, dobrý.
To 9 ročníků, už teďka vlastně bude 9. ročník, ale doufám, že jsem se nesl. 2013 myslím. A vlastně pronajomej parkoviště zadarmo, vlastně elektřinu, všechno se nemusel řešit, pozvali jsme tam prostě atrakce, tam vlastně skánkací hrát a spousta takových věcí. A vzniknul vlastně první jakoby charitativní výstup, tenkrát to bylo pro 4-letou holčičku Simonku Smutnou, která byla vlastně taky po amputaci a vybírali jsme i peníze na protézku a na nějaký rehabilitaci, který hradí pojišťovny. Ještě vlastně další ročník jsem právě dělal s tou jednou organizací a tak vlastně po tom druhém ročníku jsem si řekl, hele, ale tak peněz se prostě vydělalo víc a vím, že prostě všechny peníze prostě se mezi ty děti nedostaly. A já už jsem od začátku prostě měl v hlavě tu myšlenku, že zaprvé to budu dělat bez nároku na honorář a veškeré ty peníze do poslední koruny, které si vyberou, tak budou prostě na ty handicapované děti. Takže jsem přijel domů a říkám, hele, já prostě už to s tamtou organizací a to jako nebudu. Ale jako netroufám si na to dělat sám a jako všichni říkali, hele ne, udělej si to sám, že nikdo ti to neudělá, tak jako budeš tí ty. Tenkrát jsem se ještě přes známýho sešel s jednou ředitelkou jedné obrovské nadace, která je hodně známá, jí se to hrozně líbilo, ta moje akce, takže to chtěla dělat. Ale už během toho rozhovoru ta moje akce už to nebyla, protože už to vlastně padalo úplně jinak, takže jsme si jakoby popřáli hodně štěstí a nedohodli jsme se a já jsem tenkrát vlastně se rozhodl, že oslovím paní Kateřinu Vlasnovou, což vlastně byla tenkrát ještě vlastně místopředsedkyně poslanecké sněmovny, ale na oba dva ty projekty, ty první dva, vlastně nejenom, že je finančně podpořila, ale se jich osobně zúčastnila a dělala sociální politiku a já měl i možnost jako se s ní setkat vlastně v poslanecké sněmovně, kde jsem byl pozvaný na jeden seminář, kde jsem přednášel pro novináře a poslance o vlastně životu handicapovaného. Takže jsem si na ní vzpomněl, zavolal jsem jí, sešli jsme se v kavárně, dali jsme si výborný kafe a já jí vlastně řekl myšlenku a že mám dvě podmínky, že nikdy to nebude spojený s politikou, že budeme apolitický a vždycky to bude bez nároku na honorář, což samozřejmě ona hned odkejvala. A vlastně jsme upekli vlastně tu spolupráci, vznikl nadační fond, ušlo jenom o to vlastně vymyslet název. Což vlastně za nás oba dva vymyslela tenkrát ještě její asistentka Kateřina Veselá, která na nás koukala vlastně jak na tenise, když jsme házeli nějaký názvy, jak bychom se mohli jmenovat, a říká, je tak jednoduchý, ne? Prostě Klasnová, Kla, Petrouš Pet, Klapet, dáme tam ho, je to Klapet. Takže vlastně takhle vzniknul nadační fond Klapeto, já jsem za to neuvěřitelně šťastný, protože za těch 7 ročníků, který vlastně jsme uspořádali nebo uspořádáme, protože ten 7. vlastně oficiální pořádáme letos 29. května, tak jsme vybrali částku, která už se blíží, no, myslím, že už blízko 10 milionům. A trochu si říct, že jsme dokázali vlastně podpořit možná 100 rodin s handicapovanými dětma, ať nějakýma příspěvkama na rehabilitační pobyty, které nehradí pojišťovny nebo kompenzační pomůcky pro amputáře. Takže z toho mám obrovskou radost, že se to daří, bohužel zase je to prostě, už loni nám to hrozně ovlivnil covid a letos to asi bude...
Nemlech to samý. Takže ještě jednou zopakuj datum, prosím tě, kdyby, protože naši posluchači jsou většinou sportáci, tak kdyby, já samozřejmě vyrazím, já už to mám naplánovaný teďka.
Říkám si s přítelkyní, že vyrazím, toho si moc vážím. Já teda jako oficiálně zvu, jako handicapovaný sportovec a vlastně autor celého toho projektu, vlastně všechny posluchače, aby se zúčastnili našeho charitativního projektu, který proběhne 29. května, je to poslední květnová sobota. A cílem je vlastně vybrat peníze na handicapované děti, které podporujeme a je to tak, že vlastně na stránkách klapeto.eu máme e-shop, kde prodáváme benefiční trička. A letos ta snížka je věnovaná malým trojčátkům. Jsou to nádherné holčičky, které se bohužel narodily s dětskou mozkovou obrnou. Všechny tři mají neuvěřitelné rodiče, prostě, které jim dávají jako neuvěřitelnou lásku a péči. Ale bohužel každý ten rehabilitační pobyt, ten speciální, který nehradí pojišťovny, bohužel a který nejvíc pomáhá. A jsou to většinou slovenský rehabilitační jakoby střediska, který jsem měl možnost i letos navštívit, tak ten pobyt pro ty trojčátka, aby jim něco dal, je částka kolem 230-250 tisíc, takže letos konkrétně vybíráme na ně, takže jak říkám, všechny srdečně zvu 29. května, ať sledují naše sociální sítě, kde samozřejmě dáváme teďka pravidelné informace, jak to bude vypadat.
Teď jsme byli v té vlastně části, která je nezisková, jo, kde nemáte nárok na honorář. Teď se posuneme do té části, čím se vlastně Jarda Petruš živí, nebo co vlastně děláš. A to je Handicap Coffee.
Handicap Coffee je vlastně moje kávová značka, ale na to musím vzít trošku do zpátku, protože já se kafe věnuju od roku 2002, kdy jsem začal pracovat.
Já tady mám poznámku, a ještě už jsem to říkal na začátku, jsi barista roku 2004.
Je to vždycky jako úsměvný, že já jsem byl dřív mistr republiky v přípravě kávy, než mistr republiky v atletice. Byla to tenkrát jako neuvěřitelná jakoby souhra asi skvělých jakoby okolností, protože já nejsem vyučený barman, protože tenkrát vlastně v tom roce 2004 byl to druhý ročník. Já jsem se teda zúčastnil už toho prvního, tam jsem skončil čtvrtý. Asi z 80 jako baristů. A tak mi to pohltilo, že jsem se tomu začal víc věnovat. Nejenom to, že jsem tu kávu prodával, ale snažil jsem se naučit to i připravovat. A ten druhý ročník se mi podařilo vyhrát. A měl jsem vlastně možnost odcestovat do Spojených států na mistrovství světa, kde jsem vlastně reprezentoval naši zemi. 27. místem. Myslím, že tam bylo 67 účastnických států, takže takový zlatý střed.
Já si vždycky v tomhletom, já si vždycky vzpomenu svýho dědu a ten vždycky, a to je takový jako náhled lidí, co třeba nikdy nesportovali, mi přijde, že cokoliv, co není na bedně, na mistrovství se to není na olympiádě, to se jako nepočítá. Mně to přijde jako hrozně zvláštní, že 27. na světě v nějaký vrstě disciplíně, kde se sjedou lidi z celého světa, no to je neuvěřitelný výsledek, že? I ty naši atleti třeba, jo? Když jsou, nevím, 15. nebo 9. jo, tak lidi, panebože, jde až 9. Jako to je to
nedoceněný, samozřejmě víme, jako, že ty obory, ať je to ten sport, nebo je to kultura, nebo je to právě tady třeba nějaká ta gastronomie, kam vlastně se káva řadí, tak ten svět je úplně kde jinde. Já si pamatuju, že jsem tam odjížděl neuvěřitelně sebevědomý, jako teď vám ukážu, jak se prostě připravuje káva. A v té Americe to fakt bylo na profesionální úrovni, že tam byly připraveny i tréninkové dny, kde byly ty tréninkové okna, kdy prostě jsem věděl, v kolik hodin tam můžu přijít, abych mohl trénovat. A když jsem tam přišel a viděl jsem asi 5 nebo 6 svých kolegů jakoby z těch zemí, kde ta káva se fakt jako umí dělat a viděl jsem, jak oni to připravujou. Tak jsem si říkal, Jaroslave, tak spíš drž hubu, koukej a uč se, protože bohužel ten svět tenkrát byl neuvěřitelně před náma a musím říct, že i v současné době furt je ještě, jako jsou prostě státy pro mě úplně nejzamilovanější, není to rozhodně Itálie, nejzamilovanější země, co se týká kávové kultury, je Dánsko. Je to prostě země, která není daleko, dá se tam dojet trajektem a v Kodani je jedna krásná kavárna, z který vlastně vzešlo, myslím, že 5 nebo 6 mistrů světa v těch kávových disciplínách a to jsou fakt jako profíci, takže to byl vždycky pro mě takový jako hnací motor a když jsem se vrátil, tak prostě jsem věděl, že se chci zdokonalovat té kávy a doufám si, že jsem se zdokonaloval tak, že dneska vlastně jsem schopný školit, dělat z barmanu baristy. Je to velký rozdíl, prostě barman je člověk, který je možná šikovný na míchání koktejlů a na přípravu nějakých drinků, ale tu kávu v podstatě nějakým způsobem jakoby udělá. Až ten barista, který prostě ví, prostě co pro tu kávu je důležitý, to znamená nastavení mlýnku, hygiena, čistota kávovaru, prostě správná teplota nastavení, natlakovaný kávovar a další věci, prostě, které jsou fakt strašně důležité, čerstvost té kávy. tak tenhle ten člověk, který to pochopí, tak se teprve stává baristou. Takže jako baristou se člověk nestane absolvování nějakého kurzu, ale je to prostě jako běh na dlouhou trať a je to získávání těch zkušeností. Takže já si doufám říct, že tak 19 let jsem těch zkušeností získal, myslím si, dostatek, že jsem se vlastně v loňském roce rozhodl, že skončím jako zaměstnanec. Jsem pracoval, vlastně moje poslední pozice byla horeka manažer v jedné úspěšné kávové společnosti, kde jsem řídil vlastně půlku republiky. Měl jsem skvělý tým, který jsem si postupně poskládal, ale prostě zjistil jsem, že bych chtěl už taky dělat něco pro sebe. Takže 29. února loňského roku jsem skončil jako zaměstnanec, kdy ještě svět byl zalitej sluncem, ale už to začalo bujet a vlastně nějaký týden na to, to vlastně tady začalo být peklo, kdy nám vlastně skoro zavřeli všechno a jsem najednou zjistil, že budovat nějakou svoji vlastní značku je jako hrozně těžký, jakože vlastně člověk neví, jako, jak to vůbec budovat, nebo pro koho, protože...
Navíc, když je všechno zavřený, že?
Právě, no, tenkrát to byl úplně šok, že jako něco, co jsme nikdy nezažili, jako maximálně naši rodičové, že jakoby, nebo předkové, který vlastně za války, jako zažili prostě zavřený obchody, ale tady to prostě byl obrovský šok, takže ten proces toho vzniku byl vlastně dlouhý. Já jsem nějakých 6 měsíců na tom pracoval a až někdy v září jsme vlastně vyšli vlastně na světlo světa s tím, že kávová značka Handicap Coffee, která vlastně pomáhá, protože to je můj prostě sen prostě pomáhat těm dětem, takže já jsem to spojil se svojí nadací, takže z každý prodaný kávy Handicap Coffee jde 10% na transparentní účet nadačního fondu Klapetu, takže já jsem schopný podporovat, ale líbí se mi i ty lidi, vlastně, kteří si tu kávu koupějí, a byť by třeba někdy nikam peníze neposlali, tak vlastně můžou mít takový ten dobrý pocit z toho, že vlastně díky nákupu té kávy, tak byť nějakou menší částku, tak přispěli vlastně na podporu handicapovaných dětí.
Já jednou tu kávu teďka držím, ty jsi mi přinesl pytlík, děkuju moc krát za to. Jasný. Tu hned balem do bágu. A vy máte určitý druhy té kávy, tak kdyby si mohl o tom něco říct, protože v té společnosti nejsi sám.
Jasný. V současné době máme dva druhy káv. Jedna káva se jmenuje One Leg, což když takhle laicky přeložím, tak je to jedna noha. Tak tam je asi všem jasný, koho reprezentuje, a vlastně na druhé straně sáčku je můj životopis, takže takovým tím ambasadorem One Leg kávy nebo té edice, tak jsem já, a mám mýho velmi dobrýho kamaráda, kolegu z atletiky, kterýho jsem přivedl vlastně před nějakýma už 8 lety k atletice, tak jsem ho oslovil vlastně v rámci té své myšlenky, jestli by do toho nechtěl jít se mnou. Takže ten kamarád se jmenuje Martin Zach, je to vlastně muž roku 2009, jestli to říkám správně. A nese vlastně zase ten svůj příběh Káva Welcher, což je vlastně zase překladu jakoby vozíček, invalidní vozíček. Takže vlastně máme dvě kávy, jsme dva ambasadoři a určitě do budoucna třeba nějaký kávy přidáme, ale zatím si myslím, že bych chtěl rozvíjet právě tyhle ty přímo jako spojený vlastně s náma dvěma. A cíl byl zaměření hlavně na kanceláře, ofisy.
To jsem se chtěl zeptat právě jako v dnešní době, jak vám to jde?
A spíš nejde, než jde, ale to je prostě jako život. Ale
začátek každého podnikání začátek, prostě drsný.
Tak, no, tak tady, kdyby ten svět byl normální, tak věřím tomu, že ten rozjezd by byl jakoby příjemnější, ale nás prostě zarazila ta druhá, možná třetí
korona
krize, už ani to nebude počítat. A vlastně zaprvé ty lidi v těch kancelářích jsou z 80% na home officech. A co je jasně jakoby negativní pro nás, ale určitě pozitivní asi pro ty majitele těch firm, že zjišťují, že vlastně ty lidi ani na těch kancelářích nepotřebují. Takže ty velký centra se v podstatě jakoby vylidňují a otázka, jestli se ty lidi vůbec někdy jakoby ještě vrátí do těch kanceláří v tom měřítku, aby to kafe prostě jako bylo jakoby životoschopný jako nás jakoby uživit. Ale říkám, teď musíme prostě přetrpět to, že ten svět je ovlivněný tou koronakrizí a člověk musí být vděčný za to, že je zdravý, že může dělat spoustu prostě jiných činností a být takový pokornější, no. Takže jako určitě se z toho nehroutíme, jako že ten rozjezd prostě se nějakým způsobem zabrzdil, ale tomu svému projektu věřím, protože Zaprvé je to kvalitní kafe, mám kamarády na Kladně, který mají svůj vlastní pražírnu, takže vlastně s těma jsem se domluvil, takže tam vlastně za nima jezdím, pražíme spolu kafe. Poskládal jsem tu skladbu kávy tak, aby opravdu jsem se za ní nemusel stydět. A
tomu se těším.
I ty recenze, které jako zpětně dostáváme, jsou vesměs samozřejmě jakoby pozitivní, takže...
My jsme doma hrozný jako kafičkáři, tak já se neuvěřím, jsem jako těším na tohle toho kafe, úplně se mi zbíhají sledy, vidím ten pití. Jinak musím říct, že máte hrozně hezkou grafiku, že se vám to jako fakt povedlo.
Tam právě jako i ta grafika vlastně trošku vychází z grafiky, co máme vlastně nadační fond Klapeto. Vlastně v rámci toho nadačního fondu a vlastně té akci v té Peci pod Sněžkou, tak já jsem vlastně vymyslel hudební festival, to se jmenuje Handicap Fest. A to logo je vlastně ten Handicap Coffee, je hodně podobný vlastně s tím Handicap Festem. Ona ho překreslila jako moje žena vlastně do takovýhle té podoby. Jako líbí se mi strašně moc, protože tam je vlastně znázornění jak vozíčkáře, tak amputáře. A to je vlastně právě, aby na první pohled už bylo evidentní, že je to vlastně jakoby chráněná dílna, protože my jsme chráněná dílna a že vlastně zaměstnanci jsou handicapovaní, u nás vlastně handicapovaní sportovci.
Paráda. A měl bys nějakou, už se pomalu chýlíme ke konci, měl bys nějakou třeba, nechci tomu říkat úplně jako poselství, ale mě jiný slovo nenapadá teďka. Třeba pro lidi s handicapem, kteří si tím teďka procházejí. Třeba se jim něco stalo, měli úraz nebo z nějakého důvodu prostě se to událo v jejich životě. A tak měl by si něco pro něco, by si jim jako takhle řekl, třeba ve dvou větách? No, nemusí to být dvě věty, ale...
Ale ve dvou větách to asi nezvládnu, jo, protože...
Hezky mluvíš, tak
to jsme tady... zjistili, že neumím. Krátce mluvit, ale...
Asi to bude nejdelší podcast, co jsme tím natočili.
No, nezávidím pak, jestli budete stříhat, tak nezávidím. Ale já jsem hodně otevřený člověk a ze mě amputace udělala šťastného člověka. Já vím, že bych prostě to jinak nezvládl. Měl jsem těžký období, měl jsem ve svém období i pokus o sebevraždu, který nebyl rozhodně demonstračka. Ale věřil jsem tomu, že tou amputací prostě se postavím znova na nohy a budu moct fungovat prostě tak, jak fungují normálně zdraví. A je to tak. Já si handicapovaný připadám v momentě, když přijdu domů a sundávám si protézy. Protože tak, jak se vlastně zdouváte vy zdraví lidi, tak my amputáři většinou sundáváme ty protézy, aby si ten pahýl prostě trošku odpočinul. Pak mám francouzský hole a můžu říct, že jsem handicapovaný, protože neodnesu si tady řeklý polívky. Vlastně člověk, jako ty činnosti jsou velmi omezený. Tenkrát ta myšlenka toho natáčení toho dokumentu pro ty soukromý dramata. Oni v první chvíli to chtěli natočit hrozně komerčně. Chtěli prostě do toho zatáhnout moji mámu, která jako jediná z cesty míry ani do své smrti nezžila. Prostě nepochopila tu moji myšlenku, že mi to vrátí mezi zdraví. Furt to vyčítala těm doktorům, že to prostě pokazili. Takže jsme se na poprvé s tou primou nedomluvili, až na tu druhou, když mě kontaktovali, protože si přečetli nějaký články, tak já jim řekl, moje myšlenka je, že já to mám v hlavě srovnaný, mě ta amputace vrátí mezi zdraví. Pojďme to natočit pozitivně a jestli ta reportáž pomůže být jedinému člověkovi v tom, aby neudělal to, co třeba já, ten pokus o sebevraždu, anebo aby prostě ten život si nezaříz, jakože hele, já jsem prostě v vozovkách kripl a pro mě život končí. Tak pojďme to natočit tak, aby to pomohlo.
Já tohle slovo hrozně nemám rád. Když někdo, třeba místo pro vozíčkáře, když někdo vedle mě řekne místo, asi to mám i z toho důvodu, že můj brácha je taky handicapovaný, tak prostě já ve mně se vždycky vaří voda, když někdo řekne. Já jsem to používal třeba za do první republiky asi.
Ale... Určitě, tak je to v podstatě, myslím, že možná z němčiny to vzniklo, ale to nechci se tady pouštět do nějakých jazykolamů. Ale když to řekne handicapovaným jakoby kamarádi, tak my to tak nebereme. Samozřejmě, když někdo zdravý řekne, hele, tam je kripl, tak jako je to jako na pár facek. Ale je spousta prostě lidí, který prostě se jim stane úraz a oni se s tím žijou, prostě, že oni jsou ty chudáci a ten život pro ně končí. Takže poselství je, já jsem hodně otevřený člověk, jestli někdo má nějaký prostě problémy jakýkoliv zdravotního rázu, ať se na ně obrátí, anebo se snaží nakontaktovat na stejně postižený lidi, kteří už mají třeba to nejhorší za sebou. Protože samozřejmě většina těch úrazů jsou traumatologický, to znamená, ty lidi se probudí po nějaké operaci až třeba na pokoji. A tam mi prostě jakoby lékař oznámí, helejte se, měl jste nehodu a my jsme museli amputovat nohu, my jsme museli amputovat ruku, nebo prostě máte zlomenou páteř, už nikdy nebudete chodit. První, co to zasáhne, je ten největší sval, ten nejdůležitější a to je mozek prostě. Jo. A ty lidi prostě najednou si říkají, jak budu živit rodinu, jak se budu líbit partnerce, jak budu zvládat tyhle ty další věci. Z toho je schopný je dostat buď schopný psycholog a za mě teda úplně nejlepší lidi, kteří už si tím prošli a dokážou je prostě jakoby na to připravit. Takže jak říkám, já jsem
prostě, takže jenom co tě zruším, takže sdílení informací, jo. Nevzdat to prostě v sobě a najít prostě pomoc.
Přesně tak. Co nejrychleji se prostě jakoby dostat k tomu jádru, ne, nevyužívat prostě internet. Na internetu je spousta dezinformací, prostě, které jako opravdu jsou fake news a ty, to vám nepomůže.
Ti bolí palec a umíráš.
Tak, skoro, no. Nejlepší je prostě ta osobní zkušenost prostě a tomhle jsem schopný prostě nějakým způsobem pomoct a určitě se nebráním.
Kde ti lidi najdou? Jak tě můžu kontaktovat?
Přes buď stránky? Přes nadační fond, sociální sítě, webové stránky, anebo přes moji soukromý účet Jaroslav Petrouš, který je otevřený, je tam i telefon a e-mail, takže... Okay.
Než dostáváme se do úplného finále, než úplně skončíme, než to uzavřeme, tak všichni hosté vlastně mají jednu poslední otázku, to je jedna otázka na mě, kterou já neznám, tak co jsi připravil pro mě?
Počkej, co budeš to? Já jsem si připravil to, protože vím, že jsem otáž kolem sportu, a co se týká mě, já teďka v podstatě je pro mě důležitý každý centimetr, protože furt jsem otáme teďka kolem toho překonání svého českého rekordu i vlastně toho světového. A vím, že je to hlavně teda v té fyzické přípravě, ale je to i v nějaký prostě jakoby být skoncentrovaný. Vím, že ty jsi člověk, který dělá mentální coaching a mám spoustu kolegů, známých, který využívají mentální kauče pro svoji buď profesi, anebo přímo pro sport. Takže mě by zajímalo, jakým způsobem bys mi dokázal pomoct v tom, abych konečně překonal tu 45 a ještě líp překonal.
Takhle tady myslíš místa teďka ve 10 vteřin, to je otiž.
Řekni to ve dvou větách.
Jo. Tak díky, že jsi mi vrátil ten žhavej míček zpátky. Prosím tě, já normálně samozřejmě spolupracuju se sportovcema a ono je to trošku běh na delší trát, jo? To není o tom. Vždycky my se snažíme analyzovat tu situaci, soustředit se do budoucna a využíváme různé techniky, což znamená, ať už je to vizualizace toho výkonu, dechové cvičení, vůbec setřát ze sebe ten stres a hlavně je to vlastně mindfulness. Jo? Co to znamená? To je soustředění se na ten daný okamžik a to, když se třeba podíváš na Nadala, abych to neprodlužoval, tak Nadal takovou tu svoji, jak dělá takový ty různý věci, jak se ulízne prostě, vytáhne si trenky ze všech možných otvorů, který má prostě na těle, tak tohle je chvíle, to je ta jeho taktika, kdy on se do toho mindfulnessu, toho přítomného okamžiku dostává. A člověk, aby se pokusil samozřejmě, nebo aby zdolal světový rekord, tak na to musí být výborně připravený jak fyzicky. Ale hlavně na to musí být taky připraven fyzicky a doopravdy se musí dostat do takového toho stavu flow. To je dneska hodně známý a stav flow znamená, že vy vnímáte jenom ten daný okamžik, nevnímáte nic, co je okolo a jste schopný se doopravdy jenom, běží vám čas, že ani nevíte, co se prostě děje a jste schopný se koncentrovat jenom na tu danou chvíli a pak je možný předvést na ten výkon. A myslím, že ty špičkový sportovci to mají.
No tak, se těším, že...
Třeba se ještě někdy potkáme.
Třeba
se ještě někdy potkáme. Tak jo, my jsme myslím, vyčerpali veškerý rezervoár prostě témat, který máme. Já bych chtěl všechny lidi pozvat na tvůj výšlap. Já na něm určitě budu, takže se tam taky potkáme. Ještě si pak uděláme fotečku, aby lidi viděli, jak vypadáš, aby se k tobě mohli hlásit. Zároveň bych chtěl vyzvat lidi, aby pili kafe a pili Handicap Coffee, který pomáhá při tom, kromě toho, že určitě výborně chutná a krásně vypadá, je to třeba úžasný dárek. A ještě bys chtěl něco dodat, než to zakončíme?
No a když to je vlastně hlavně o tom sportu, tak bych asi chtěl pozvat posluchače, jestli to bude možné, ale věřme tomu, že jo, toho 18. května na krásný meeting vlastně Handy Zlatá Tretra, která proběhne vlastně v Ostravě Vítkovice na hlavním atletickém stadionu. A věřme tomu, že budou moc přijít i diváci, takže asi tam za náma nepojede někdo jakoby z Prahy, ale jestli nás poslouchá někdo z Ostravy a okolí, tak budu samozřejmě rád, když se přijede podívat na krásný meeting handicapovaných sportovců, který si to rozdají o jednu z nejkrásnějších trofejí na světě.
Super. Jardo, já bych chtěl moc poděkovat za tvůj čas, byl to jako krásný pokec, myslím, že jsem se hezky jako sportovec se sportovcem a člověk s člověkem popovídali. A vám děkuju za to, že jste nás poslouchali a že se třeba podíváte na stránky projektu, který tady Jarda zmiňoval a třeba se do nějakého zapojíte. Takže přátelé, cvičte, sportujte jakkoliv, kdekoliv to jde, protože sport pomáhá, jak vidíte, tak v různých společenských sférách. a já se na vás budu těšit při dalším podcastu Fun Factory. Mějte se krásně a hezký den.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Form Factory Podcast.